Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbăroșe. Vorbim cu analistul politic Igor Volnitski despre demonstrația de protest de duminică împotriva invalidării mandatului de primar al lui Andrei Năstase, avertismentele dinspre partenerii externi primite de autorități și răspunsurile la ele. Domnule Volnitski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Să ne uităm un pic peste ce tablou avem acum în față, urmarea nevalidării scrutinului din Chișinău. Vedem o opoziție adusă la capătul răbdării, așa, anunțând că intră în mișcarea de rezistență. O primă manifestație din cele preconizate de această mișcare a avut loc ieri. De cealaltă parte, autoritățile și-au conturat și ele tactica de exit din această situație, vor modifica legea ce a permis justiției să invalideze scrutinul și, în sfârșit, vedem niște parteneri externi surprinși, contrariați, hotărâți parcă să ceară autorităților să repare situația. Cum vi se pare acest tablou sau ce ați adăugat la el?
Bine, e un tablou foarte trist pentru că în premiera absolută în Republica Moldova se invalidează rezultatele unui scrutin care a avut loc în mod democratic. E un tablou care prezintă și anumite pericole pentru viitorul democratic, pentru viitorul democrației în Republica Moldova. Tactica opoziției este absolut corectă. Ei folosesc unica modalitate pe care o au la dispoziție în astfel de situații și această modalitate sunt protestele. Evident că guvernarea încearcă să detenționeze situația și în modul în care ne-a obișnuit deja că acționează, caută acum bomboana politică pe care să o arunce în societate. În genere, cei de la putere sunt maestri în aruncat astfel de bomboane și, dacă ne amintim, cu asta se ocupă cam de la minimum de la 20 ianuarie 2016 încoace, atunci când au instalat pe furiș un guvern nocturn și au fost ample proteste în Republica Moldova, ei au venit cu un set de măsuri sociale, au diminuat prețul la gaz, la benzină și așa mai departe. Echipurile, stați acasă, nu protestați, voi nu v-ați dat seama, dar asta e guvernarea pe care o meritați. Apoi, în 2016, a venit acea bomboană politică sub forma alegerilor prezidențiale directe oferite de către Curtea Constituțională și putem presupune că nu fără implicarea puterii s-a făcut acest lucru. Apoi au fost alte bomboane electorale. Evident că acum guvernarea va merge pe aceeași cale, încercând să arunce praf în ochii opiniei publice, încercând cumva să tempereze opoziția și totodată să transmită anumite mesaje încurajatoare în exterior. Uitați-vă că ceea ce s-a întâmplat, de fapt, se datorează nu implicării noastre, nu dorinței noastre de a nu admite ca opoziția să pună mâna pe primăria capitalei, ci unei lacune legislative. Și uite, noi acum o eliminăm, de aceea stați fără grijă, în toamnă totul va fi bine cu alegerile.
Dar de cealaltă parte, domnule Volnitski, europenii ce zic? Ne așteptăm ca autoritățile moldovene să ia măsuri adecvate pentru a se asigura că sunt respectate rezultatele alegerilor. E o declarație comună pe care a emis-o vicepreședintele Comisiei Europene, comisarul pentru extindere și politică de vecinătate, Mogherini Han. Deci, măsuri ca rezultatele alegerilor să fie respectate. E un ultimatum acesta? Cum îl înțelegeți?
Poate fi considerat și un ultimatum, deoarece în ultimii aproape 3 ani, guvernarea nouă dată le-a demonstrat europenilor că poate trece anumite limite. Și în acest context, țin să vă amintesc de ignorarea totală a opiniei Comisiei de la Veneția, de ignorarea totală a opiniei factorilor de decizie de la Bruxelles, de la Strasburg, a europenilor în raport cu modificarea sistemului electoral. Guvernarea le-a zis, uitați-vă, este un acord de asociere, este un plan de acțiuni privind implementarea lui, haideți să ne concentrăm acolo, pe un calcul pur matematic, câte din prevederile respective se respecte. Dați-ne bani și stabiliți-vă relația cu noi în baza, uite, acestui document, acestui acord și acestui plan de acțiuni. Asta e logica guvernării, asta își dorește guvernarea. În schimb, factorii de decizie europeni vor mult mai mult și îi feresc să vrea, pentru că atunci când ei își leagă anumite speranțe, atunci când investesc într-o țară, ei vor să vadă și un rezultat pe măsură. Nu mimarea unei lupte cu corupția, nu mimarea unei reforme în justiție, nu mimarea altor reforme în oricare alt domeniu important, ei vor să vadă rezultate. Iar rezultatele, din păcate, contrazic rapoartele triumfaliste care țin de implementarea acordului de asociere și cu care vin periodic cei de la putere. Realitatea arată că Republica Moldova alunecă tot mai mult spre un stat autoritar. Republica Moldova alunecă tot mai mult spre dictatură, pentru că e un caz ieșit din comun. Politicieni, conducători, puteri cu, nu știu, în țări care sunt considerate, erau considerate până acum mult mai predispuse la dictatură și la autoritarism, nimeni nu și-a permis să anuleze niște rezultate ale unor alegeri democratice, ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova. De aceea eu cred că europenii care până acum aveau o oarecare toleranță față de puterea de la Chișinău, luând în calcul și anumite tendințe geopolitice, acum nu vor mai avea toleranța respectivă.
Dar se mai pot repara lucrurile, domnule Volnițchi? Dacă da, prin ce metode?
Eu cred că fiecare tabără are propria viziune cum pot fi reparate lucrurile. Din ceea ce se vede, europenii dau de înțeles că o unica posibilitate ar fi validarea totuși rezultatelor scrutinului, deși eu nu-mi închipui care ar fi modalitatea de revenire asupra deciziilor din invalidare, astfel încât voința locuitorilor municipiului Chișinău exprimată în alegerile din 3 iunie să fie respectată.
Acum nu vă imaginați, dar până vineri, până cecul a spus ce a spus, vă mai imaginați?
Dacă sincer, eu mă așteptam puțin la altă decizie a cecului. Eu mă așteptam la un artificiu politic, la un artificiu electoral din partea guvernării, știind în mai maieștri în astfel de materie. Ce am în vedere? Spre exemplu, nimeni nu împiedica pe cei de la cec să zică, uitați-vă, au fost încălcările respective, au fost deciziile instanțelor de judecată, prima instanță, Curtea de Apel, Curtea Supremă de Justiție. Haideți acum să organizăm alegeri repetate, așa cum prevede codul electoral. Trimiterea pe care au făcut-o cei de la CEC, uite, am intrat în ultimul an de mandat, nu ține. Nimeni nu împiedica pe cei de la CEC să stabilească următoarele alegeri locale generale, spre exemplu, în luna august 2019 sau în luna septembrie, la începutul lunii septembrie 2019, pentru că există în legislație acest termen de 3 luni în care pot fi organizate alegeri după expirarea mandatelor aleșilor locali și nu numai a lor. În cazul nostru, mandatele aleșilor locali expiră în luna iunie 2019, a majorității aleșilor locali. Cine îi împiedica pe cei de la CEC, dacă țin atât de mult la acest an, înainte de alegeri, să respecte termenul respectiv, să stabilească că alegerile locale generale următoare au loc puțin mai târziu. Iar acum se fac alegeri repetate, așa cum prevede codul electoral. Dacă tot pretind că, uite, avem o justiție independentă care a luat niște decizii bazându-se pe niște încălcări, nu s-a dorit. Și pe mine acest lucru m-a mirat, pentru că eu am văzut în aceasta un afront direct democrației. Poate că e cam tare, e cam dură declarația mea, dar chiar nu-mi explic. Într-un fel, guvernarea a ratat ultima șansă de a detensiona cât de cât civilizat situația creată și pentru a-și remedia totodată relația cu europenii. Dar mă rog, cred că au calculele lor și știu prea bine ce fac.
Apropo despre europeni, s-a anunțat anterior că procesul de oferire, procedurile de oferire a ajutoarelor macrofinanciare s-a oprit. Ce credeți despre viitorul finanțărilor?
Eu cred că până la alegeri nu vor fi niciun fel de finanțări și ele nici nu pot să fie, chiar dacă nu am fi asistat la această situație tristă, la acest afront direct adus democrației din Republica Moldova. Oricum, avem un an electoral și în anii electorali, mai ales în ultimele luni înainte de alegeri, partenerii externi, și nu e vorba numai de factori de decizie de la conducerea Uniunii Europene, ci și de alți parteneri de dezvoltare pe care are Republica Moldova, sunt foarte și foarte atenți, pentru că banii lor indirect pot contribui la consolidarea imaginii în cazul de față a guvernării sau altor actori politici care au tangență cu distribuirea, cu gestionarea suportului financiar. De aceea era și firesc că șansele ca acest suport financiar să vină în următoarele luni să fie considerate minime. Acum, după gravele derapaje antidemocratice la care am asistat, cu siguranță acest ajutor nu va veni.
Modificarea legii, cui și ce fel de satisfacție poate da această măsură, sugerată, iată, cu mai întâi cu jumate de gură, apoi mai sigur de către autorități?
Păi avem și aici niște duble standarde. Stați puțin, parcă regulile de joc nu se modifică în ultimul an până la alegeri. Și dacă CECOL a făcut trimitere la acest ultim an până la alegeri, ce facem noi acum? Mai mult ca atât, orice modificare, în opinia mea, este pur cosmetică, e artificială și va avea un puternic caracter manipulatoriu. Eu nu zic că legea nu trebuie modificată. Da, ea abundă într-o mulțime de lacune. Însă aceste lacune puteau fi eliminate și până acum. Și în plus nu există nicio garanție că fiind eliminate unele lacune în scrutinul din toamnă, spre exemplu, sau în scrutinul pe care, local general pe care îl vom avea în 2019, nu vor fi inventate alte lacune. Nu există nicio garanție că nu sunt trecute intenționat la tăcere anumite imperfecțiuni ale legislației ca ulterior să fie de nou folosite în interesul cuiva anume. Problema nu e atât în legislație, problema e în voința celor care au capacitatea de a elimina lacunele și, mai bine zis, în sinceritatea lor când fac astfel de declarații. Da, legislația Republicii Moldova, și nu e vorba numai de prevederea care acum a scandalizat opinia publică deoarece a stat la baza anumitor decizii judecătorești, în genere, legislația electorală abundă în imperfecțiuni. Însă abordările nu trebuie să fie de asta, din astea ad hoc. Uite, ceva nu v-a plăcut, a ieșit lumea în stradă, haideți că noi facem ceva. Abordarea trebuie să fie una profesionistă. Se face un grup de lucru anume, din care fac parte reprezentanții mai multor categorii, inclusiv politice, nu numai, mediul analitic, mediul de experți și așa mai departe. Vine fiecare cu contribuția lui, însă nu acum, pentru că acum nu e ceva sincer. Acum e vorba doar de o măsură manipulatorie, scopul căreia este să intenționeze situația aruncând praf în ochii opinii publice naționale și internaționale.
O ultimă întrebare și un minut, două pentru răspuns, domnule Volnitski. Există un mare absent în toată această poveste, tăcerea socialiștilor, tăcerea președintelui Igor Dodon. Cum poate fi privită această tăcere? La început parcă mai spunea câte ceva, dar acum cumva urmărește absent ceea ce se întâmplă în acest teatru.
Eu cred că situația creată îi avantajează pe socialiști și înțeleg foarte bine acest lucru. Cel mai mare pericol pentru socialiști era o realizare a obiectivului anunțat anterior de către cei din PD, crearea unei coaliții post-electorale pro-europene. Chiar dacă această ofertă, acest măr otrăvit al PD-ului, cum l-au caracterizat cei de la PAS și PDA, nu prea avea șanse mari de reușită, totuși socialiștii se temeau că la un moment dat pro-europenii s-ar putea uni. De aceea această luptă care a apărut între guvernare pe de o parte, PAS, PDA, PLDM, dreapta pro-europeană în general, pe de altă parte, îi avantajează. Probabil ei se simt undeva tentați să intervină în această polarizare politică nouă ce se creează în Republica Moldova. Însă aici este un mare risc. Amintiți-vă de consecințele pe care le-a suportat Partidul Socialiștilor atunci când a ieșit în stradă în 2015 și parțial 2016 alături de formațiuni de orientare pro-europeană. O parte din electoratul lor nu i-a înțeles atunci. Noi am văzut că socialiștii la un moment dat au fost nevoiți să facă un pas înapoi. Deci eu zic că socialiștii au ales o tactică, bine, e ok din punct de vedere electoral. Se apropie alegerile parlamentare, ei se țin cât mai departe de acest scandal care a apărut și încearcă să tragă maxim de foloase, profitând de, mergând pe proverbul, când doi se bat, al treilea câștigă. Iarăși, urmează să vedem dacă poziționarea lor, într-adevăr, până la urmă se va dovedi corectă, pentru că fiecare băț are două capete.
Domnule Volnitski, vă mulțumim, doamnelor, domnilor. Am discutat cu analistul politic Igor Volnitski.